Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Biljana Jovićević. Utorak 12. julu, narednih pola sata u fokusu. Vlada Sjedinjenih Država zahvalila je Srbiji što su primili dva zatvorenika iz američkog vojnog zatvora Guantanamo na Kubi.
To je jedan gestom dobre volje i to bi trebalo da uđe kao jedan pozitivan poen za Srbiju u očima američke administracije.
Republika Srpska još jednom bez posljedica negira genocid u Srebrenici, a u Jajcu đaci odbili da budu dio nacionalnih podjela, no gradske vlasti nisu uslišile njihov zahtjev.
Osnovna škola nas razvoj, srednja nas opet palja, ali osnovna škola toliko je poraz nacionalizma, to kad se prenijelo u srednju, ja kažem, ne znam šta je bilo s ovim Jajcem.
Nakon više od dvije decenije Crna Gora je priznala herojski čin admirala Barovića koji je sebi oduzeo život da ne bi bio dio sramnih ratova JNA 90-ih.
Nakon novca koji je dala deportacija, nakon priznanja dubrovačkih zločina, s ovim formalnim činom Crna Gora konačno priznaje da je ulazila loše stvari tokom 90-ih.
Za Radio Slobodna Evropa govori novi premijer Vojvodine Igor Mirović, među ostalim i o protestima zbog čistki u radio televiziji Vojvodina.
Znate, ja pažljivo sluškujem šta ti ljudi govore. Mislim da imaju pravo da izražavaju nezadovoljstvo, ali ja se sa njima duboko ne slažem.
Analizirali smo i imali dokaza da je HDZ finansiran ruskim novcem.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Srbija je prihvatila dvojicu zatvorenika iz američkog vojnog zatvora Guantanamo na Kubi koji ne predstavljaju bezbjednosnu opasnost i protiv kojih nikada nije podignuta optužnica. Oni će u Srbiji biti u programu resocijalizacije koji Sjedinjene Američke Države imaju sa mnogim zemljama širom svijeta. O tome više Branka Trivić.
Nakon što je američki državni sekretar John Kerry izrazio zahvalnost Srbiji ocenivši da je to izuzetno značajan humanitarni potez srpskih čelnika na globalnom nivou, zahvalnost je izrazio i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
Najvažnije je da ovi ljudi su primljeni u društvu u Srbije, da nađu način da počne novi život u Srbiji. Ja mislim da je vlada već uradila nekoliko koraka u onoj pravici, da će i dalje ići u onoj pravici.
Jedan od dvojice primljenih zatvorenika je jemenac Abdul Rahman Ahmed, koji je 2001. uhapšen u Afganistanu. Zaključeno je da od njega nema opasnosti. Drugi zatvorenik koji stiže u Srbiju je Omar Hamzajević Abdulajev iz Tadžikistana. Na listi za puštanje je još od 2009. godine, nakon što su američke vlasti zaključile da ne predstavlja nikakvu pretnju, ali je dugo čekao zbog procene da nema uslova za njegovu sigurnu repatriaciju u Tadžikistan. Urednica tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Hirimon Bakozoda, kaže za naš servis da postoje dve verzije priče o ovom pritvoreniku i da niko pouzdano ne zna koja je tačna. Prema informacijama njegovih roditelja, pravo ime mu je Muhamadi Davlatas.
Prema informacijama njegovih roditelja, on je nestao 1992. kada je u Tadžikistanu izbio građanski rat. Tada je bio mlađi tinejdžer, svojim roditeljima je rekao da odlazi u Dušanbe, ali je onda nestao. Njegovi roditelji su ga dugo tražili i preko međunarodnih agencija i preko Tadžikistanskog ministarstva policije, ali uzalud. Konačno su prepoznali svog sina na fotografiji u tekstu koji je objavio tadžikistanski servis Radija Slobodna Evropa, u kome je navedeno da se jedan od 13 tadžikistanskih državljana koji se nalaze u zatvoru Guantanamo zove Omar Hamzajević Abdulajev. Upravo su u njegovoj slici prepoznali svog sina. Drugu verziju priče on sam je ispričao američkim bezbednosnim snagama koje su ga uhapsile u Pakistanu 2001. posle napada međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama na Afganistan. Amerikanci smatraju da je moguće da je on bio član radikalne organizacije islamističkog pokreta Uzbekistana povezanog sa Al-Kaidom i da je završio obuku u kampovima te terorističke organizacije u Afganistanu i Pakistanu. On je međutim te tvrdnje pobijao. Za sve vreme koje je proveo u zatvoru u Guantanamu nikada nije optužen, izvođen pred sud, niti osuđen. Njegov američki advokat tvrdi da mu se predstavio kao tadžikistanski državljanin koji je u Afganistanu bio izbeglica zbog građanskog rata u Tadžikistanu i koji nije počinio nikakav
takav teroristički akt.
Kaže Kirimon Bakozoda iz tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama za Radio Slobodna Evropa, kaže da se u Sjedinjenim Državama veoma ceni to što je Srbija prihvatila dvojicu zatvorenika iz Guantanama.
Ovo je jedan gest koji je Srbija učinila prema Sjedinjenim Državama, koji je gest dobre volje i to se ceni u Sjedinjenim Američkim Državama, naravno. Jedno od prvih obećanja predsjednika Obame bilo je da će zatvoriti Guantanamo zatvor. To se smatra jednim gestom dobre volje i to bi trebalo da uđe kao jedan pozitivan poen za Srbiju u očima američke administracije.
Ocenio je Ivan Vujačić, a politički analitičar Dragomir Anđelković za naš radio kaže da će dvojica zatvorenika u skladu s praksom koja se primenjuje u drugim zemljama u Srbiji biti u programu resocijalizacije.
Već 20 država je u tom programu sa američkim državama. Oni dolaze u jednu vrstu kućnog boravka pod prismotrom sa mogućnošću da se školuju dalje i uz školovanje da polako se radno socijalizuju. Znači, u pitanju je program koji ima za cilj da ljude koji su bili u Guantanamu uključe u društvo, ali u nekoj državi gde bi bili oni otečeni od prethodnog svog socijalnog okruženja i potencijalnih veza sa raznim ekstremističkim grupama. Po pravilu, u prvoj fazi se ni ne zna gde tačno borave, kako bi bilo izbjegnuto da ih neko preti ili opet da neki grupe eksterne probaju s njima dođu u kontakt, a zavisno od procesa njihove socijalizacije, taj proces polako postaje otvoren. To je neka uobičajena praksa u drugim zemljama, mislim da se kod nas ništa neće menjati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Komemoracija u Potočarima 11. jula i ukop 127 ostataka identifikovanih tijela žrtava genocida u Srebrenici nije spriječila političare u Republici Srpskoj da baš toga dana kažu kako ne priznaju da se najstrašniji zločin na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata dogodio baš u tom entitetu. U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon po kojem bi negiranje genocida bilo kažnjeno bez obzira na presude Haškog tribunala, pa je 21 godinu od genocida i dalje ovaj zločin predmet političke manipulacije i glavni argument u predizbornim kampanjama. Erdoğan Katana.
Država Bosna i Hercegovina nema zakon kojim bi se kaznilo poricanje genocida i drugih ratnih zločina. Brojne inicijative koje su pokretane u državnom parlamentu nisu dale rezultata. U Federaciji Bosne i Hercegovine u krivičnom zakonu postoje odredbe koje se odnose na zabranu negiranja genocida i ratnih zločina potvrđenih pravosnažnim presudama stranih i domaćih sudova. U krivičnom zakonu Republike Srpske takvih odredbi nema. Pitanje Srebrenice i kvalifikacije ratnog zločina kao genocida uprkos presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu za političare iz Republike Srpske i dalje nije prihvatljiva. Tako je i na 21. godišnicu genocida u Srebrenici predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio.
Priznanje genocida od strane Srba, ja vam kažem, nećemo priznati genocid. Genocid nije se ni desio.
Negiranje genocida je stvar opredeljenja političara, ne srpskog naroda u ovom BiH entitetu, a donošenje nekog zakona ne bi stvari bitnije promijenili, smatra potpredsjednik Republike Srpske Rame Salkić.
Ovdje stvar istinskog opredjeljenja onih koji vode narod, onih koji vode ovaj entitet, da istinu kažu građanima i da ta istina postane nešto što će biti valorizovano kroz medije, kroz obrazovni proces, kroz sve segmente javnog djelovanja, to je puno jače i puno važnije od zakona.
Predstavnici Haškog tribunala godinama izražavaju zabrinutost zbog činjenice da još uvijek u Bosni i Hercegovini i u regiji postoje osobe i krugovi koji ne žele priznati i otvoreno negiraju genocid u Srebrenici. Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius i na posljednjoj komemoraciji u Srebrenici je poručio da samskim priznanjem prošlosti može postići trajno pomirenje.
Istorija će nam jednog dana svima suditi, onima koji priznaju da se ovdje desilo zlo u vidu genocida, jednako kao i onima koji dalje izbjegavaju nazvati to zlo njegovim pravim imenom.
Kada se donese jedna pravna presuda, ona se može oboriti jedino činjenicama, a kada je priča o genocidu o Srebrenici, u Republici Srpskoj niko ne iznosi činjenice, nego se o presudi morališe, jer je ovo pitanje predmet političke manipulacije. Mišljenja je Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Jednostavno, to nije uopšte pitanje da li lično tako razmišljate. Pitanje je samo koliko vama to donosi korist u određenom trunku, očigledno je da donosi korist. I da nije tako, ne bi je ponavljali. Da nije tako, ne bi Milorad Dodik na početku svoje političke karijere u Bosni i Hercegovini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid, a ne znam koliko deseta godina kasnije rekao da on je sad uopšte što se obilježava dan žalosti.
Kulturolog Srđan Šušnica smatra da aktuelne političke elite u Republici Srpskoj i Srbiji negiranjem genocida pokazuju da nikada neće prihvatiti i primijeniti Dejtonski sporazum u duhu načela međunarodnog prava i pomirenja naroda.
Ta melodija se samo možda u predizbornoj kampanji u neke druge političke svrhe s vremenom pojačava, pa se onda stišava, ali je to stalna arija koju pjevaju zaštitnici. Oni više nisu ni negatori, oni su zaštitnici tekovina genocida.
Zanimljivo je da su u Švicarskoj tri osobe osuđene zbog negiranja genocida u Srebrenici, a da u Bosni i Hercegovini, iako se to svakodnevno dešava, još niko nije odgovarao. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dramska spisateljica Biljana Srbljanović se u tekstu koji možete pročitati na web stranici Radija Slobodna Evropa bavila negiranjem genocida u Srebrenici. Mi dalje govorimo o posljedicama ratova 90-ih. Uzaludni su bili protesti grupe srednjoškolaca u Jajcu koji su vlastima poslali poruku da neće pristati na nove nacionalne podjele u školskim klupama. Ignorišući poruke djece, Skupština Srednjobosanskog kantona donijela je odluku o osnivanju nove srednje škole koja će raditi po bosanskom nastavnom planu i programu. Tvrde da će djeci bošnjačke nacionalnosti to omogućiti ravnopravan status u ovom gradiću u Srednjoj Bosni, s obzirom da trenutno moraju pohađati srednje škole koje rade po hrvatskom planu i programu. Marija Augustinović.
Nakon što je osnovnu školu završio po sistemu dvije škole pod jednim krovom, odvojeno od vršnjaka druge nacionalnosti, Tarik ide u srednju školu u Jajcu u kojoj nastavu pohađa po hrvatskom nastavnom planu i programu, a osigurano mu je izučavanje bosanskog jezika i vjeronauka. Ipak ovaj srednjoškolac kaže da ne želi novu školu u kojoj bi ponovo bio odvojen od djece druge nacionalnosti.
Pa to samo stvorilo nacionalizam među djecom i samo bi za tu uplo, ja mislim. Ne smeta nam ništa, družimo se normalno i ja mislim da je to sve stvar kućnog odgoja.
U Jajcu živi gotovo jednak broj Hrvata i Bošnjaka, čija djeca nakon ratnih 90-ih odvojeno pohađaju osnovne škole, dok se nastava u dvije postojeće srednje škole izvodi na hrvatskom jeziku. U gradu u kojem je tema suživota i dalje osjetljiva, roditeljima djece bošnjačke nacionalnosti sporno je i to što učenici dobijaju svjedodžbe sa šahovnicom, odnosno grbom Herceg Bosne. Ovih problema svjestan je i učenik Ivica Jukanović, ali on kaže da oni trebaju biti riješeni na drugi način, te da će nova škola samo doprinijeti širenju nacionalizma.
Nama je to problem što se nakon 20 godina dijele škola. Osnovna škola nas razvoji, srednja nas opet paja. Ali osnovna škola toliko je poraz nacionalizma, to kad se prenijelo u srednju, ja kažem, ne znam šta je bilo s ovim Jajcem, znači to bi izbio neki rat između Hrvata i Bošnjaka.
Ignorirajući poruke učenika koji su prije nekoliko dana izašli i na proteste, Skupština Srednjobosanskog kantona danas je ipak donijela odluku o formiranju nove škole. Tek rijetki su govorili o zahtjevima djece, a pojedini zastupnici, poput Elvedina Mušanovića iz vladajuće stranke Demokratske akcije, čak su doveli u pitanje njihov legitimitet.
Mi ovdje možemo govoriti o broju djece koja su izašla na taj protest. Nikako to 20-ero ne može biti referenca šta je to što učenici žele. Koja je to nacionalna struktura učenika koja su bila na tom protestu?
Protiv osnivanja nove škole u Skupštini su bili zastupnici opozicijske socijaldemokratske partije, zastupnik Senad Selimović.
Mene je strah da ovo nije realizacija ideje o formiranju trećeg entiteta i da ovo nije krenulo od mikrosredina da se podijeli sve ono što nije podijeljeno do sad.
Međutim, ovakav istup su zastupnici vladajuće koalicije stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora ocijenili pripremom za oktobarske općinske izbore u Bosni i Hercegovini. Zastupnik Anto Lozančić.
Ne znam šta sad ovdje neku demagogiju sprovodimo, pravimo još jednu školu, to je dobra poruka.
Da osnivanje škole za djecu bošnjačke nacionalnosti u Jajcu nije dobra ideja, upozoravano je ovih dana iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Šef misije Jonathan Moore.
Jasno je da nema uopšte opravdanja za podjelu. Moramo ići ka ujedinjenju škola i ne ka podjeli.
Više od 20 godina nakon rata, većina škola u Srednjoj Bosni podijeljene su između Bošnjaka i Hrvata, koji su većinsko stanovništvo na ovom području. O pravima učenika koji se ne izjašnjavaju ni kao Bošnjaci, ni kao Hrvati, niko i ne govori. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Admirala bivše Jugoslovenske narodne armije Vladimira Barovića, koji je tokom rata odbio da bombarduje hrvatske primorske gradove na Cetinju, posthumno odlikuje predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. Admiral Barović bio je komandant Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre, a 91. je izvršio samoubistvo na ostrvu Vis nakon što je odbio naređenje da bombarduje hrvatske primorske gradove. Radio Slobodna Evropa je sa nekoliko priča o admiralu Baroviću ispričao i možete ih pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a na ovom mjestu Srđan Janković bilježi.
Komentarišući odluku predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića o posthumnom odlikovanju admirala Vladimira Barovića, Boris Raonić, direktor Građanske alijanse koja je inicirala dodjelu ordena admiralu Baroviću, kaže za Radio Slobodna Evropa da su u toj organizaciji prijatno iznenađeni.
Mi smo prijatno iznenađeni da je predsjednik Vujanović odlučio da prihvati našu inicijativu. Mi ga i pored brojnih primjedbi koje smo mu davali u prethodnom periodu i vezano za pomilovanje i vezano za lošu saradnju sa nevladinim sektorom i za brojne druge stvari koje smatramo loše radi, ovoga puta je uradio pravu stvar i to moramo priznati i odati mu priznanje za ovakvu stvar. Ovakav njegova odluka dobija na dodatnoj težini jer predsjednik Vujanović je čovjek koji je 90. bio ministar pravde, ministar unutrašnjih poslova, znači bio je dio sistema, dolazi iz partije koja je 90. godina sprovela ove stvari protiv kojih je i admiral Barović jedini izlaz našao u samoubistvu. Nakon novca koji je dala iz deportacije, nakon priznanja dubrovačkih zločina, s ovim formalnim činom Crna Gora konačno priznaje da je ulazila loše stvari tokom 90. i da će ovo biti vjerojatno i stvar koja nas mora opominjati u svim budućim situacijama poput onih koji se došao od 90. da se Crna Gora mora mnogo časnije i mnogo pametnije ophoditi i prema komšijama i prema svima nama koji žive u ovoj državi.
Podsjetimo, Barovićeva odluka da oduzme sebi život inspirisala je crnogorskog književnika Momira M. Markovića da 96. godine izrekne rečenicu koja nije ušla u istorijske čitanke, ali jeste u usmeno predanje. Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića. Njegovo crnogorsko shvatanje časti mu nije dozvolilo da izda zapovijest floti da bombarduje primorske gradove i naselja u Dalmaciji kad mu je to naređeno, napisao je Marković. Činjenica je da šira javnost u Crnoj Gori nikada nije čula za admirala Barovića. Pitali smo Borisa Raonića kako široj javnosti omogućiti da se upozna sa tragičnim i ujedno herojskim činom otpora admirala Barovića.
Jeste, nažalost, vrlo se malo zna o činu admirala Barovića i ne samo admirala Barovića, nego i drugih časnih vojnika koji nisu prihvatili ono što im je bilo naređeno tih godina. Prvenstveno tu mislim na admirala Đurovića, koji je također pod veoma sumnjivim okolnostima stradao, sada možemo reći slobodno likvidiran. Tako da uloga i predsjednika nije samo da uruči njegovoj porodici orden, već i da ukaže na stvari koje se sada dešavale, da proširi malo tu priču. Ja prvenstveno očekujem od javnog servisa i svih ostalih medija i nevladnih organizacija da informišu javnost šta se tada tačno dešavalo, šta je tačno radio i gospodin Barović i gospodin Đurović, da bi na taj način pokazalo da ipak je u tom suludom vremenu bilo ljudi koji su zdravo razmišljali da onih 90% koji su bili na drugoj strani, koji su radili sve ove stvari, ipak nisu bili kompletna Crna Gora.
Nedavno je upućena i inicijativa da jedna ulica na Cetinju dobije ime Vladimira Barovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Povodom 13. jula, Dana ustanka i Dana državnosti Crne Gore, danas su dodijeljene i 13-julske nagrade, koje su ove godine dobili filmski reditelj Veljko Bulajić, književnik Milorad Popović i kantautor Miladin Šobić, koji je posebno toplo pozdravljen od prisutnih u Vili Gorica.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mediji u Hrvatskoj su otkrili još jednu rusku vezu donedavnog predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Gospodarski program Hrvatske demokratske zajednice, što ga je izradio jedan njemački institut, plaćen je novcem koji je donirala zaklada Nova pokoljenja, iza koje stoji ruski kapital za sada nejasnog porijekla. Eniš Zebić.
Za vladavine sada već bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka, ta je stranka primjela 2,6 milijuna kuna vrijednu donaciju ruskog kapitala za sada naroda nejasnog porijekla, kako kažu tjedniku Nacional, koji je tu aferu otkrio. Tim je novcem plaćena izrada gospodarskog programa stranke koji je izradio Bavarski IFO institut, a novac je na račun HDZ-ove zaklade sa računa zaklade Nova pokoljenja povezane ne samo istom zagrebačkom adresom sa hrvatskim tvrtkama Migrid Energija, Migrid Solarna energija, Titan Građenje i Titan Nekretnine, iza kojih, kako se sumnja, stoji ruski kapital, odnosno poduzetnica Oksana Dvinskih, bliska prijateljica bračnog para Karamarko. Preko tvrtke Migrid Solarna energija ruski kapital sredinom prošle godine želio investirati 158 milijuna eura u nuklearku u Finskoj i tako zaobići sankcije Rusiji, što je Europska komisija otkrila i spriječila, podsjeća u izjavi za naš radio glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić.
Očito da tu postoje neki razgranati odnosi, oni su dobri na relaciji obitelj Karamarko i ruski investitori. Ti su ruski investitori potom donirali stranku na način kako je opisano, što je izazvalo zazor u dijelu stranke. Nacional je danas sve to lijepo otkrio, ostaje ključno da se vidi koji je bio interes da se plasira toliki novac, što se eventualno trebalo odraditi za uzvrat i kako i u kojim projektima.
Tadašnji međunarodni tajnik HDZ-a Davor Stier zatražio je da se sa ugovora o donaciji sa sumnjivom zakladom skine oznaka poslovne tajne, a kada je Karamarko to odbio, Stier je odbio potpisati financijsko izvješće za prošlu godinu. Karamarkov skori nasljednik na čelu HDZ-a Andrej Plenković kaže kako on o svemu tome ništa nije znao.
Riječ je o još jednom primjeru netransparentnog financiranja aktivnosti koje su povezane sa strankom. Ono što mogu jamčiti, dakle, da od 18. srpnja, kada ja budem imao odgovornost za stranku, sve što se odnosi na financiranje bit će i zakonito i transparentno i odgovorno i pazit ćemo od koga dolaze izvori prihoda.
I ekspert za sigurnosna pitanja Igor Tabak u izjavi za naš radio kaže kako izbor donatora nimalo nije bezazlena stvar.
Donacije, bile one privatne ili drugačije, uvijek imaju određenu političku težinu i političko značenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Treba izvršiti analizu i utvrditi da li je bilo kršenja forme prilikom smjena urednika i čelnih ljudi Radio Televizije Vojvodina, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Mirović navodi da pažljivo osluškuje šta poručuju građani sa demonstracija koje se održavaju u Novom Sadu, ali da se sa njima duboko ne slaže.
Želim da vas podsjetim da procesi promjena u javnom servisu imaju svoju formu koja je uređena zakonom. Istekli su mandati ranijim sazivima, vodilo se mnogo računa o tome od strane onih koji odlučuju nadležnim regulatornim telima da do kraja mandata u svemu i u potpunosti bude poštovana ranija odluka kada je reč o imenovanju ljudi na važna mjesta. To je prva činjenica. Druga činjenica je vezana za to da su mjesta u samoj strukturi upravljanja Radio Televizije Vojvodine preuzeli ljudi iz te kuće.
Možete li garantovati da ljudi nisu populisti ili naklonjeni
stranci? Apsolutno mogu da garantujem za to da nisu u toj formalnoj strukturi, da li misle na određeni način za koga glasaju, ja za to zaista ne mogu da garantujem, jer to je njihovo pravo. Ali ono što je i treća činjenica, svi mogu da protestuju, svi mogu da budu nezadovoljni, ali u suštini na ove dve teme, pošto su te dve teme gole činjenice, ja nisam do sada naišao na neku vrstu ozbiljne kritike.
Ali pomenuli ste zakonitost procesa. Neki ljudi koji su pratili i koji se bave upravo zakonitošću tvrde da je u slučaju smene prvog čovjeka RTV Vojvodine bivšeg Slobodana Režine prekršen zakon. Ne moram vas podsjetiti na koje se to momente odnosi ili bi trebalo da vas podsjetim.
Kada bi se gledao ili kada bi se posmatralo iz ugla onih koji nas kritikuju, oni su često govorili o tome da nam ne trebaju ljudi iz Beograda. Zatim,
to je jedan vrlo problematičan stav, složit ćete se.
Ali samo želim da vas podsjetim kako na to gledaju naši kritičari. Zatim, drugi nivo, govorili su ne treba niko da dođe van Radio Televizije Vojvodine. Imamo dovoljno snaga u samoj kući da pravimo profesionalno odgovoran, politički neutralan program sa nekom modernijom koncepcijom, i to nije od juče. To se pokušava još od vremena prvih koraka obnove televizije od kraja 99. pa posle u redu preko raznih uprava od 2000. pa do danas.
Ali ja vas pitam, slažete li se da je prekršen zakon? Ne postoji taj dokument?
Dolazimo do toga. I kada se sve zapravo u tom sledu poštuje, na neki način sledimo ideje da je to dobro, onda se nalazi forma. Da li je poštovana odredba, da li je moglo da se ide sa i manje ili više elemenata u toj suvoj ili rekao bih gruboj formi, ali ja o tome ne mogu da govorim, ja se time ne bavim, mi se time nismo bavili, mi nismo na nivou političkih stranaka određivali ni sastav upravnog odbora.
Ali možete da tražite da se to preispita, da pozovete da se preispita forma, koja forma je zakon, nije to samo forma.
Koliko je bilo kršenja bilo koje forme, naravno da treba da se izvrši analiza, ali u suštini proces je tekao na jedan profesionalan način, bez upliva političkih stranaka.
Kakve vam emocije bude građanski protesti koji nije mali broj ljudi izašao na ulice Novog Sada?
Znate, ja pažljivo sluškujem šta ti ljudi govore. Mislim da imaju pravo da izražavaju nezadovoljstvo, ali ja se sa njima duboko ne slažem.
Razgovor Miloša Teodorovića sa Igorom Mirovićem u cjelini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Studenti koji su diplomu stekli na Univerzitetu u Sjevernoj Mitrovici moći će pokrenuti proces verifikacije diplome pred kosovskim institucijama do maja 2017. Kosovski zvaničnici očekuju da će nakon toga doći do integracije Univerziteta u Sjevernoj Mitrovici u kosovski obrazovni sistem. Nakon rata Univerzitet u Prištini je, nakon privremenog sjedišta u gradovima Srbije, vraćen 2001. u Sjevernu Mitrovicu pod nazivom Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Univerzitet funkcioniše u sklopu obrazovnog sistema Srbije, a zvanična Priština ne priznaje diplome stečene na ovom univerzitetu. Maja Fićević.
Vlada Kosova je u februaru osnovala komisiju za priznavanje diploma koja će pružati usluge isključivo onima koji su studije završili na ovom univerzitetu, a u cilju afirmativnih mera za manjinske zajednice. To će pre svega pomoći onima koji žele da rade u kosovskim institucijama. Za zamjenika ministra obrazovanja u vladi Kosova, Usmena Balđija, ovo je samo korak ka integraciji univerziteta, zašto veruje da će se dogoditi za godinu dana. Dok Ivan Tomić, direktor Kancelarije za zajednice pri uredu premijera Kosova, tvrdi da proces verifikacije diploma nema apsolutno nikakve veze sa integracijom, te da je u pitanju samo provera validnosti stečenih diploma sa univerziteta u Severnoj Mitrovici. Balđi navodi da će diplomci čija diploma bude prihvaćena moći na teritoriji Kosova da apliciraju za posao, licencu, specijalizaciju. On pozitivno ocjenjuje ceo proces koji će, kako kaže, srpskoj zajednici i svima koji studiraju na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici pružiti priliku da se integrišu u kosovsko društvo, pojave na tržištu rada, da im se, kako kaže, maknu barikade i problemi koji su do sada postojali.
I ovo je jedna jako afirmativna, pozitivna mera u cilju pomoći manjinskim zajednicama na Kosovu, samim tim i samom Kosovu, da mladi ljudi počinju da razmenju i znanje i posao i kreću se najslobodnije moguće zapošljavati gdje oni žele.
Balđi kaže da nakon toga očekuje integraciju univerziteta u Severnoj Mitrovici.
Da očekujemo da nakon godinu dana univerzitet u Severnoj Mitrovici se integriše u kosovskom obrazovanju i promjeni u budućnosti izgled diploma koje do sada izdavalo.
S druge strane, Ivan Tomić, direktor Kancelarije za pitanja zajednica u kosovskoj vladi, naglašava da je to proces verifikacije, te da izjave o integraciji nemaju nikakve veze.
Ovdje se ne radi o tome da se samo traži potvrda, da je sad diplom zaista iz Prištine fakulteta, kako bi student mogao da dobije paket na kraju ministarstva obrazovanja, da je validno stekao diplom i da se tim papirom može da potražuje radno mesto u javnoj instituciji.
Jasmina Stojković, asistent direktora Odeljenja za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport u opštini Gračanica, kaže da ima dosta zainteresovanih za ovaj proces.
Ja kod mene imam negde oko nekih 8 aplikacija, pretežno su sa pravnog fakulteta, ima jedan medicinski, filozofski, tako, ovaj engleski jezik i književnost, ali ja mislim da će biti onaj neki bum uskoro, da kažem, da će svi doneti to i baš ima dosta zainteresovanih.
Radica Obradović, diplomirana pravnica sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici, kaže da je ovaj proces za nju značajan i da je predala prikupljena dokumenta Centru za medijaciju, koji će pomoći kao posrednik kako bi proces bio završen čim pre, pošto u Severnoj Mitrovici još uvijek kancelarija nije počela sa radom.
A ja sam čula da treba da se otvori kancelarija, tačnije da je jedna otvorena u Gračanici, da će druga biti otvorena negdje u Bošnjačkoj Mahali, gdje je ona opština. To sam čula da treba biti, da će biti otvorena ta kancelarija. Sad kad će to da stupi na snagu, stvarno ne znam, nadam se skorije, obzirom da je postupak verifikacije u toku, tako da vjerovatno će biti brzih dana.
Stevan Marković iz Severne Mitrovice za ovaj proces kaže da iako koristan, dugoročno će pokazati da je samo korak ka integraciji.
To je korisno, ali dugoročno može da bude loše po nas, jer to je prvi stepenik integracije univerziteta prema kosovskoj vlastima, koliko primećen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Vaši su domaćini u ovih pola sata bili Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Pratite nas na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji pratimo summit NATO-a u Varšavi. Dnevnik je vodila Virđina Đeković iz organizacije Tačka komunikacije te članici inicijative Ne davimo Beograd.
Mandatar buduće nove vlade ima građane na razgovor. Plašim se šta ćemo reći. Plašim se šta će im reći. Mijenja li to išta? Toga se u stvari najviše plaši.
O politizaciji ratnih zločina uoči godišnjice genocida u Srebrenici, Bajra Namaz klanjan u Banjalučkoj Farhadi nakon 24 godine.
Doći kad ovo, to je unikat.
Ja sam oduševljen. Srce mi je volovsko.
Prvi posao.
Kako vam se čini ovo?
Prekrasno je.
Crnogorskoj akademiji nauka ne pada na pamet da povuče sporno izdanje rečnika. Prije toga o samitu NATO u Varšavi, dakle, se javlja specijalni izveštač Radija Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Drugog dana samita održan je sastanak Komisije NATO-Ukrajina na nivou šefova država i vlada. Učesnici sastanka još jednom su pružili podršku ukrajinskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Ne priznajemo nelegalnu i nelegitimnu aneksiju Krima od strane Rusije, rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg nakon sastanka. Dodao je da je nezavisna i suverena Ukrajina ključna u očuvanju stabilnosti. Učesnici Varšavskog samita prethodno su svoj ili deklaraciju o transatlantskoj bezbednosti, u kojoj između ostalog stoji da će zajednička odbrana ostati fundamentalna odgovornost NATO-a. Drugog dana samita također je dogovorena i politika zaštite civilnog stanovništva. Kako je rekao generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, alijansa je donela odluku da članice zajednički reaguju izvan svojih granica s obzirom na to da na jugu vidimo kako države propadaju. To je dovelo do najgore migrantske krize u Evropi od Drugog svjetskog rata, a terorističke grupe organizovale su napade na našim ulicama. Razmere ovog izazova zahtevaju od nas da reagujemo. U tom smislu NATO će obezbediti podršku svim partnerima, dodao je Stoltenberg. Danas smo odlučili da počnemo sa treninzima i izgradnjom kapaciteta u Iraku, što je ključno u borbi protiv Islamske države Iraka i Levanta. Također nastavit ćemo sa obučavanjem na stotine iračkih oficira u Jordanu. Uskoro ćemo dovesti jedan tim u Bagdad kako bismo počeli sa planiranjem, pruženjem strateških savjeta i podržavanjem reformi bezbednosnog sektora.
Security sector reform.
Drugog dana samita bilo je reči i o Afganistanu. Prvi čovjek alijanse kaže da ova zemlja beleži napredak, ali se i dalje suočava sa ozbiljnim nestabilnostima i nasiljem. Stoga je važno nastaviti naš politički, vojni i financijski angažman tamo, ocenio je Stoltenberg, koji se sastao sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem. Prema Stoltenbergovim rečima, NATO je doneo odluku da nastavi vojnu misiju u toj zemlji i nakon 2016. godine. Također, članice su odobrile dalje finansiranje afganistanskih snaga bezbednosti do 2020. godine.
So our message is clear.
Naša poruka je jasna. Afganistan nije sam i mi smo mu dugoročno posvećeni.
For the long haul.
Sljedeći NATO summit održat će se 2017. u Briselu u, kako je Stoltenberg najavio, novom štabu NATO-a. Inače, tokom dana, inicijativa Stop ratu, koja se protivi vojnim intervencijama alijanse, održala je protest u Varšavi. Više stotina ljudi prošetalo je ulicama glavnog grada Poljske sa porukom novac za gladne, a ne za rat i NATO baze. Iz Varšave za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Virđina Đeković iz organizacije Tačka komunikacije te članica inicijative Ne davimo Beograd.
Subota, 2. jul 2016.
Vratila sam se sa reke, ova nedelja je bila čudna i menjala je odnos. Cijelog dana sam bila na dve strane iste Save. Nikad mi neće biti baš najjasniji splet voda oko Beograda. Na dragom mestu, brodu 2044, imali smo promociju novog lica ulice programa. Ulične novine koje postoje već 6 godina i koje su donele novi duh gradu u koji sam došla iz komšilu kad su mi postale više od druge nove kuće ovdje. Ovaj magazin prodaju ljudi koji uglavnom ne žele ni na jednom drugom poslu jer su u kategoriji nekakvoj. Ne samo da nisu politički podobni ili nedovoljno kvalifikovani ili prekvalifikovani, oni su životno nepodobni. Ali onda kada vidim napor i posvećenost s kojom se uprkos kategoriji bore za to da budu korisni, vrijedni i isti, dođe mi da se rasplačem i da više nikad ne zaplačem. Nedelja, 3. jul 2016. Pogledala sam, dnevnik nisam pisala od 2012. godine. I tada napravila sam samo kratku zabelešku o tome gde je svet sada i ja u odnosu na njega. Pretvorio se u Facebook statuse i druge vrste komuniciranja intime. Mailove otišlim prijateljima, svakodnevne Viber izveštaje onima koji su ostali i povremena elektronska ćaskanja sa onima koji su online u isto vrijeme kada i ja nemam šta smislenije da radim. Nedostajanje je zaista čudno po pitanju dostupnosti. A i nema se vremena. Svet se prebrzo dešava danas u odnosu na tu 2007. kada je jedan dan trajao 4 A4 strane na visoki karo. I tako unazad 100 lista puta 37. Uveče odlazim na večeru kod prijatelja i utakmicu. Ne pratim, ali nedelja je nogometni dan. Ponedeljak, 4. jul 2016. godine. Idem u kancelariju, vodim i fan, nosim neke kese i torbu i laptop i kafu i doručak koji sam opet počela da jedem napolje. Kako na posao svakodnevno odlazim u različito vrijeme, gledam kako se po satima smenjuju jutarnje garderobe oko Cvetnog trga. Klasičnu činovničku vidim samo kada mi je let za negde mnogo rano ili kada se vraćam kući s namjerom da tek legnem. Zapadnoevropsku shopping molovsku i uvek sa kartonskom čašom ogromnog frapućina ispred sebe, onda kada odlučim da poranim. Negde oko 11, kinesku ili s ukusom iznošeno jer cijela penzija ode na ćerku koja je ostala bez posla ili unuka inženjera na birovu koji u glavi ima spremne papire za Nemačku. Uprkos bremenu takvog života i tome što će za par godina verovatno i njegov kraj, to je lepo doba dana. Ni prerano, ni prekasno. Samo da sve može da se počne, a ništa da ne pritiska. Jer ko još stavlja deadline u 11 prepodne. Već tamo posle podneva čudni neki sklopovi, ne umem to da procenim. Ponedeljak je pa sam po pitanju vremena između smene onih sa mlekarskim kafama i cegera iz kojih viri politika. Popodne je redovni sastanak inicijative, spremamo proces. Utorak, 5. jul 2016. Odlučila sam da je najbolje da posle sinoćnog rozeja danas ostanem da spremim kuću. Lepota samozaposlenog radnika u kulturi je i u tome da postoje dani kada možeš ujutro da odlučiš da su prozori nakon majsko-junskih kiša čekali baš taj utorak da budu oprani. Ritam te vrste slobode u radu za mene je neprocenjiv, ali videla sam i ljude koji plaču za tim da im se da kartica koju će narednih 40 godina provlačiti kroz mašinu koja im svako jutro potvrdi da je sa životom sve u redu jer je 8.00. Sve valjda stvari izbora, posle ti nosi sa posledica. Stigla sam i na buvljak i po stazicu i da ozbiljno mislim o tome ko će biti ministri nove postavke i nađem svoje razloge zašto vlada još uvek nije formirana uz probijene samozadate rokove. Mislim i o tome kako mi se po pitanju nekih stvari formira mišljenje. Da li dovoljno čitam i slušam ili previše čitam i slušam. Možda previše razmišljam, trebalo bi da odem i platim račune. U redu me neko pita da li sam ja iz one inicijative Ne davimo Beograd. Kažem da jesam. Kaže, bio je na svim protestima do sada, ali ne i na posljednjim jer je počeo da sumnje u to ko sve to finansira i zašto. Kaže, čitao je, to su sve Soroševe pare. Svi to kažu. Trudim se da krajnje neformalno i po ko zna koji put nekome srušim lični višedecenijski kolektivni srpski mit o Soroševim parama. Stižem na red da uplatim internet koji su mi isključili zbog neplaćenog računa. Sreda, 6. jul 2016. Sreda je dan za kolare. Samo radimo na jednom projektu razvoja mlade publike. Teška rabota. Teški su i oni izanđeli crveni tepisi tamo, i Srbinovići i vitraži, i mermer, i zvuk najbolje koncertne dvorane u cijeloj zemlji. A trebalo bi da je tako lako, pa dobili smo to na poklon. Ali pitanje svih pitanja ovdje uvek je bilo, šta je čije kad je naš? Tu lekciju izgleda još uvek nismo savladali. četvrtak, 7. jul 2016. Sinoć je bila promocija zbirke Čiji grad, koji je izdalo Kontrast izdavaštvo kao podršku radu inicijative Ne davimo Beograd. Lep gest. Večeras smo u oktobru. Vozim se tramvajem pod Orčilo i mislim kako će se završiti ovaj dan. Da li će mali stvarno dati ostavku? Da li ćemo imati dovoljno redare na protestu u srijedu? I kako će mi izgledati ovo leto jednom kada vremenska distanca bude oblikovala sreće? Petak, 8. jul 2016. Bilo je lepo sinoć. Nisam još uvijek sigurna u stvari kad malo bolje razmislim. Pomalo mi sve nedostaje, a svega ima i previše. Mandatar buduće nove vlade prima građane na razgovor. Plašim se šta će mu reći. Plašim se šta će im reći. Mijenje li to išta? Toga se u stvari najviše plaši. Jer ne znam da li su promjene sigurne onoliko koliko smo mi sigurni od njih.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Virđina Đeković iz organizacije Tačka komunikacije, inače članice inicijative Ne davimo Beograd. Od subote 9. do petka 15. jula dnevnik će pisati Ela Meri Škrgić, novinarka iz Sarajeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Politizacija zločina, manipulacija žrtvama, korišćenje komemoracija za uske dnevno-političke interese nisu nepoznanica za balkanske političare. Za mnogi od njih upravo su se mjesta gdje treba iskazati pijetet i poštovanje prema stradalim pretvarali u političke pozornice. Upravo je to dovelo do toga da se uočili nakon svakog obeležavanja nekog strašnog zločina javni prostor zagadi govorom mržnje. Zbog svega toga žrtve su suočene sa retraumatizacijom i ne mogu krenuti napred sa svojim životima 20 godina nakon rata. Priču ima Marija Arnautović.
63-godišnja Nezira Sulejmanović iz Srebrenice nekoliko dana prije komemoracije u Potočarima obilazi iskopane mezare. Ove godine na tom će mjestu ukopati bratića. Među više od 6000 ukopanih su i njena dva sina. Uspjela je naći tek nekolike kosti koje je sahranila kako bi im se znalo posljednje počivalište. Nezira stoji na mjestu gdje svakom normalnom čovjeku zastane dah pred nepreglednim nizom bijelih nišana ispod kojih su kosti dječaka i muškaraca ubijenih u genocidu u Srebrenici. Iako joj je ubijena skoro cijela porodica, ona ne poznaje jezik mržnje.
Ovdje i Marko i Gojko i Suljo i Huso i Mujo i ono je, svi su dobro došli sa namjerom da niko nikoga ne smije vrijediti. Pustite ljudi rad, ja sam četvero djece imala, izgubila troje, jedno mi ostalo, pustite makar ove dvije unukice i moje dijete da dođe u svoj rodni kraj. I ne damo nikom, borite se narode da ne damo niko da nas zavadi.
Njena je poruka potpuno drugačija od onih koje su se prethodnih dana mogle čuti iz usta nekih zvaničnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Za razliku od Nezire i brojnih drugih majki koje su sahranile svoju djecu, za neke je političare komemoracije i sjećanje na surovo ubijene tek povod za skupljanje jeftinih političkih poena. 20 godina nakon rata čini se da istinskog poštovanja prema žrtvama nema. Refik Hodžić iz Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu kaže da je to logična posljedica činjenice da se na političkom nivou još uvijek vodi bjesomučan rat koji genocid u Srebrenici koristi kao oružje u pokušaju da se nametne dominantan narativ o ratu i stradanju, sve u svrhu političkog profita.
Sve biva stavljeno u drugi plan kako bi se izvukao što je veći politički profit u odnosu na to kako je Čamil Duraković u jednoj situaciji na Twitteru rekao ko je za genocid, a ko je protiv genocida. I na tom nivou se vodi politička rasprava, recimo kada se radi konkretno o izborima u Srebrenici ili kada se radi o političkoj situaciji u Srbiji. Dakle, to je postala moneta za političko podkusurivanje i to je već godinama tako.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović odgovara na pitanje zbog čega umjesto poštovanja i pijeteta prema žrtvama pred svaku komemoraciju imamo pojačan govor mržnje.
Od porodice, društva pa čak do visokih univerzitetskih obrazovnih institucija proizvodi se jedna svijest o tome da jednostavno smo mi različiti i da postoji prosta podjela na crne i bijele što jednostavno nije tačno. Oni koji utvrđuju ko je nešto loše učinio u prethodnom i u svim drugim ratovima to su samo sudovi.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo vjeruje da bosansko-hercegovačko društvo nije razriješilo traume iz prošlosti na racionalan i pristojan način.
Zato što idu izbori, veoma je važno da se pokažete da ste vi upravo taj kojeg najviše te rane bole i koji je najveći zaštitnik tog naroda, ne bi li vam narod na izborima poklonio glas. To su neki, čini mi se, osnovni mehanizmi zbog čega se ti događaju uvijek krizne situacije koje umjesto da pomažu nam da prevladamo neke traume iz prošlosti, da razumijemo žrtve, u stvari samo otežavaju pomirenje ili normalan život u Bosni i Hercegovini.
Za žrtve sve to znači samo retraumatizaciju, kaže Refik Hodžić.
Jer žrtvama je nekada čak važnije i od bilo kojeg drugog oblika satisfakcije, kao što je krivično gonjenje počinilaca ili nekakva vrsta materijalne kompenzacije, da se zločin koji je počinjen nad njima javno prizna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
I ovog 11. jula godišnjicu genocida u Srebrenici obeležit će tek nekolicina nevladinih organizacija u Srbiji. Pošta koju će odati žrtvama ostaće u senci stava većinskog dela društva prema genocidu, od opravdavanja preko relativizacije do negiranja. Javni prostor, kao i svake godine, preuzet će politički lideri, podižući i spuštajući tenzije zarad ličnih ciljeva i interesa. I tako će biti sve dok vlast u Srbiji ne promeni odnos i ne izgovori ono što do sada niko od njenih predstavnika nije izgovorio. U Srebrenici je izvršen genocid i u Potočarima su pokopane žrtve srpskih snaga. Pripremila Iva Martinović.
Verbalni pa i fizički napadi, zabrane ili jednostavno ignorisanje, to je ono sa čim se u Srbiji suočava svako ko 11. jula osjeti potrebu ili odgovornost da podsjeti na ono što se u Srebrenici zaista dogodilo i da iskaže solidarnost sa žrtvama. Uprkos tome, žene u crnom ne odustaju i ove godine, prema rečima Staše Zajović, organizovaće niz aktivnosti uz jednu poruku. Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici.
Aktivnost koju organizujemo jeste vezana za sedmu akciju pod istim naslovom, a Srebrenica 8372 na Trgu Republike 10. jula, i ovom akcijom želimo da se nekako ureže, upišu u kolektivno pamćenje genocidu Srebrenici i da izrazimo naše saosjećanje i solidarnost sa žrtvama.
Da, cifra 8372 predstavlja broj žrtava genocida u Srebrenici, do danas retko ko u Srbiji zna ili priznaje. Osim nevladinih aktivista i stotinak građana, koliko ih se svake godine okuplja na tribinama, diskusijama, prikazivanju dokumentarnih filmova, ovakvi događaji ostaju neprimećeni.
Mi smo ogromna manjina u ovoj zemlji, neophodno raditi na desetine i desetine nivoa i za to imati ne samo političku volju, nego imati i moralne pretpostavke za tako nešto.
Pokušaj da se mobiliše veći broj ljudi već pri samoj najavi, a nakon brojnih pretnji zabranila je policija. Umjesto akcije 7000, kada je na plato ispred Skupštine Srbije trebalo da legne isto toliko ljudi u znak pijeteta prema žrtvama, ispred ovog zdanja postavljeni su plakati sa slikama srpskih žrtava na Kosovu, koji do danas tamo stoje.
Većina društva se jako teško suočava sa zločinima koji su u njegovo ime počinili,
kaže psiholog i potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića Žarko Korać.
To nije nikakvo opravdanje, ali narodi vole lepo sebi da misle da su oni uvijek bili na pravoj strani istorije.
Nijedna se vlast do sada nije dovoljno trudila da ih uveruju suprotno. Dok se to ne dogodi, svaki 11. jul, umjesto odavanja pošte žrtvama i priznanja, ostaće obeležen mukom ili tenzijama.
Postoji još uvijek potpuno različito političko gledanje na to šta je bila Srebrenica, čija je to odgovornost. Tamo gdje postoji ta podjela, ne postoji nikakva mogućnost da se to obeleži na iole jedinstven način.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju kojom osuđuje zločin, ali ne i genocida. Svake godine oglušuje se o pozive nevladinih organizacija da 11. juli proglasi danom sećanja na srebrenički genocid. Uz izvinjenje i odavanje pošte žrtvama, dva odlaska tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića u Srebrenicu završena su bez priznanja genocida. Njegov naslednik Tomislav Nikolić direktno ga je negirao. Prošlogodišnje tenzije, kada je premijer Aleksandar Vučić u Potočarima izvižden i oteran kamen, te prepucavanje u danima koji su slijedili nastavljaju se i ove godine. Nakon što je organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice genocida saopštio da je državni vrh Srbije nepoželjan na komemoraciji.
To su dva vrlo različita odnosa prema žrtvama na koju porodice i oni koji govore ime žrtava imaju pravo. Da ne treba zaista niko da dolazi ko nije spreman da prihvati celost istinu o tome što je urađeno.
Srebrenica, prema rečima Žarka Koraća, ostaje test stepena demokratizacije društava na prostoru bivše Jugoslavije. Srbija ga uz negiranje, loptanje brojkama, prećutkivanje ili tenzije do danas nije položila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dalje o posljedicama rata. Nakon 23 godine od kada je srušena prvi put u Banja Luci je u tek obnovljenoj Ferhat Pašinoj džami dočekan Bajram. Proslavi je prisustvovao veliki broj Banja Lučana, mnogi su došli iz drugih gradova BiH i sveta. Ferhadija je minirana 1993. i u potpunosti srušena. Otvorena je pre 2 mjeseca, obnova je trajala 15 godina, zabeležio Erdogan Katana.
Ferhat Pašina džamija, banjalučka ljepotica, obasjana jutarnjim suncem, blještala je svojim novim sjajem. Vjernici svečano odjeveni stizali su na prvu jutarnju molitvu nakon mjeseca Ramazana. Ramazanski bajram namaz za mnogi od njih predstavljao je i prvi ulazak u Ferhadiju otkako je obnovljena.
Dolazim iz Danske, ali sad sam prvi puta. Doći kad ovo, to je unikat.
Ja sam oduševljen, srce mi je volosko. Ovo što sam doživio, stvarno, nemam reći. Predivno u ovoj novoj džami.
Prvi put sam nama.
Kako vam se čini ovo?
Prekrasno, prekrasno izdanje i ljudi su prekrasni.
Stigli su vjernici iz cijelog svijeta ne samo da se pomole, već i da odaju počast ovoj monumentalnoj građevini izgrađenoj 1579. godine u vrijeme Otomanskog carstva. Mnogi smatraju da Ferhadija predstavlja jedno od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture 16. vijeka. Izgradnju džamije je financirao Ferhat Paša Sokolović, bosanski Sandžak Beg, a njen arhitekta je nepoznat kao što su nepoznati i oni koji su je srušili 7. maja 1990. 1993. godine. Ferhadija je obnovljena sa skoro 80% materijala od koga je izgrađena. Vjernicima je najbitnije da je ponovo na svom mjestu i da sa svoje munare nastavlja da šalje poruku potrebe za dijalogom i mirom. Ovo je ponovio i tokom svoje bajramske hudbe banjaluški muftija Osman Efendija Kozlić.
S obzirom da je Ramazan vezan za objavljivanje svete knjige muslimana Kur'ana, moja poruka je bila vezana za one jasne kuranske poruke koje treba slijediti, a jedna od njih je bila da je mir bolji i da je nagodba i kompromis bolji. Tako da sam evo takvu jednu poruku uputio danas ne samo muslimanima, nego i svima drugima koji su imali prilike čuti ove današnje poruke.
Obnovljena Ferhadija svečano je otvorena 7. maja ove godine. Mnogi vjernici nisu imali priliku da vide njen novi izgled. Zbog toga islamski vjernici sa ovih prostora, ali i svih dijelova svijeta, dolaze da hodočaste ovoj džamiji. Rusmir Velagić iz Bugojna, sada nastanjen u Štokholmu, oduševljen je sadašnjim izgledom ove banjalučke džamije.
Kad je se obnovila Ferhadija, ja sam prvi put sad došao i stvarno, ovo mi je jedno velika uspomena i veliko zadovoljstvo što sam ovdje.
Za veliki broj Banjalučana Ferhadija nije samo vjerski objekat, već nedjeljivi simbol grada na Vrbasu. Za Banjalučanina Mirsada Beharića obnova Ferhadije i klanjanje po prvi put bajram namaza u njoj je nada da će život u Banjaluci svih vjera i nacija koji su živjeli vijekovima zajedno biti moguć i u budućnosti.
Da će ipak ovdje preovladati zdrav razum i da će život teći u Banjaluci kako je teku.
Po mišljenju građana, život u ovoj zemlji bi mogao krenuti puno bolje i brže, još samo kažu da političari smire strasti i počnu raditi u interesu građana, a ne samo za svoje lične i partijske interese, vladajući više od 2 decenije dijeleći ljude po vjeri i naciji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o jezičkim sporovima od Crne Gore. Akademiji ne pada na pamet da povuče sporno izdanje rječnika, niti da se izvinjava bilo kome oko njegovog izdanja, koji je u posljednja 2 mjeseca uzrok sukoba crnogorske naučne i laičke javnosti. Iako je upućen zvaničan poziv svima koji su tražili zabranu i povlačenje rječnika, niko od pozvanih nije došao na sednicu u savetu Akademije. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Predsjednica Savjeta za izradu rječnika crnogorskog jezika Tatjana Bečanović je kazala da je tačno da su neke primjedbe na tekstu u rječniku utemeljene, ali je dodala da je jedini način da se one riješe dijalog. Izrazila je iznenađenje što oni koji su javno kritikovali tekst, odnosno sadržaj rječnika, nijesu došli na današnju sjednicu.
Mi smo, znači članovi savjeta i akademija, pozvali na razgovor svoje najozbiljnije kritičare i najžešće kritičare. Međutim, jako mi je žao što moram konstatovati da niko od njih danas nije ovdje sa nama da ukrsti argumente. Dakle, to je prosto, mislim, osnovni način rješavanja naučnih problema, a i svakih drugih, dijalog.
Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Momir Đurović je kazao da priznaje da je u izradi rječnika bilo grešaka i propusta kao i u svakom poslu i napomenuo da su spremni da ih isprave u dopunjenim izdanjima. Đurović je kazao da CANU potpuno stoji iza ovog izdanja rječnika i ponovio da je povodom spornih odredbi imao komunikaciju sa predsjednicima Albanske i Bosanske akademije i da su njegove kolege, nakon što im je dostavio sporne odredbe, kazale da nemaju nikakvih primjedbi na tekstu crnogorskog rječniku. A na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će biti povučeno ovo izdanje rječnika kako su to zatražili pojedini politički predstavnici, Đurović je odgovorio.
A dok sam ja predsjednik, neće biti još dugo. Meni ne pada na pamet ni da povlačim, da se izvinjava. Ne vidim zašto. Apsolutno ne vidim zašto, molim vas. Imate tu papire. Znate zašto se knjiga povlači u principu? Knjiga se povlači presudom. Ja sam sugerisao gospodinu predsjedniku parlamenta pismeno da parlament, ako smatra, preko tužilaštva pokrene proceduru. I nikakav problem je, samo ne zna zašto bi pokrenuo.
Predsjednik CANU Momir Đurović odgovorio i premijeru Milu Đukanoviću, koji je u skupštini kazao da treba da se preispitaju i redefinišu sve sporne odrednice u rječniku.
Što se tiče stava premijera Đukanovića, to je njegovo pravo, on je primjer da kaže, ja mogu samo da kažem, da bi vjerojatno bilo uobičajeno kada je dobio poslaničko pitanje da i akademija mu pomogne u formulisanju odgovora. Tu nije bilo nikakve komunikacije. Nikakve komunikacije, to su njemu savjetnici napravili kako su napravili.
Za ministra za ljudska i manjinska prava Đurović također ima odgovor.
Stava ministra Numanovića, ja mislim da to nije njegov stav, to je stav ministarstva. Ja sam pretpostavio, pošto je on ministar, da je on involviran to. Sutradan sam ga zamolio za komunikaciju i pomoć. Sutradan, pismeno, čuti, to je njegovo pravo.
Podsjetimo, rječnik crnogorskog književnog jezika je ubrzo nakon objavljivanja izazvao oštru reakciju dijela albanskih partija koje su zatražile njegovo uništavanje i povlačenje zbog pojma albanizacija, koji je, kako smatraju, diskriminatorski. I Bošnjačka stranka se ubrzo pridružila pozivu albanskih kolega, ali zbog pojedinih odrednica koje vrijeđaju islamsku religiju, i zatražili su izvinjenje autora i povlačenje spornog rječnika. Profesorica Božena Jelušić, jedina članica Savjeta za izradu rječnika, koja se zalaže za njegovo povlačenje iz upotrebe, kazala je na sjednici Savjeta zašto smatra da je to bolje u ovom trenutku za crnogorsko društvo.
Ja sam sasvim sigurna da je šteta veoma velika i ona nije prvenstveno šteta za akademiju, vjerujte. Ona je šteta za crnogorsku omladinu, za crnogorske đake koji su izgubili svaku vertikalu vrijednosti. Pljujući gore, sve je palo na nas. Ovo je tolika politička neodgovornost da ja nemam riječi. Međutim, smatram da akademija mora da ima više političke mudrosti i osjećanja za trenutak, bez obzira što je akademija.
Profesor Šerbo Rastuder, također član Savjeta za izradu rječnika, je objasnio zašto se ne slaže sa Boženom Jelušić i zašto ne treba da se povlači rječnik.
Imam pravo da kaže, kao neko ko je napadat, ne jednom, mnogo puta, da sam sve ratove do sad dobio. Ali sve ratove koji su intelektualno dozreli i koji kao intelektualno su izdržali. Dakle, posjetit ću vas. Ja sam onaj koji je optužen za onaj udžbenik istorije, gdje su svi pripadnici manjina zalekali što su zabrali udžbenik istorije u kojima se spominju ratni zločini ovoga režima. Dakle, to imam potrebu da kaže kao neko ko se zgražava na činjenicom da su neki poslali eksperti za periferne stvari. A suštinske političke stvari u Crnoj Gori su prećutali, jer su naravno one se desile u vrijeme kad nije bila izborna kampanja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.